havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-avgust dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Olimpiadada O'zbekiston sportchisi yana bir bronza medalni qo'lga kiritdi. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari halok bo'ldi. Iroqda Mosul uchun janglar davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik Elmurod Tasmuradov Braziliyada o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarida grek-rim kurashi bo'yicha bronza medalni qo'lga kiritdi. U 59 kilogacha bo'lgan vazn toifasida kurashchi qirg'izistonlik Arsen Yeraliyevni 13-8 hisobidan mag'lub etdi. Shu bilan Olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar qo'lga kiritgan medallar miqdori 5 taga yetdi. Bundan avvalgi bronza medallarni dzyudochilar Rishod Sobirov, Diyorbek Uroz Boyev va bokschi Rustam To'laganov qo'lga kiritgan edi. Bokschi Hasanboy Do'smatov esa oltin medalga sazovor bo'lgan. Moskva viloyatining Podolsk tumanida o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, qishloq xo'jalik fermasida ishlovchi o'zbekistonlik muhojir o'z sheriklari bo'lgan vietnamlik va xitoylik bilan ekinzorda kaltaklab o'ldirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, janjal agrofirma ishchilari o'rtasida yuzaga kelgan moliyaviy masaladan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ayni paytda mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov olib borilmoqda. Rossiyaning Ryazan viloyati Murmino qishlog'ida esa 12 avgust ko'tar kechasi o'zbekistonlik ayol 2 farzandi bilan yonib ketdi. Murmino qishlog'ida bir qavatli hovli joy yonib ketgan, yong'inni o'chirishga 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Yong'in o'chirilganidan so'ng uyda 28 yoshli ayol, 7 yoshli o'g'il bola va 1 yoshli qizaloqning jasadlari topilgan. Tekshiruvda bu ayol va uning farzandlari O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mazkur uydan bir xonani ijaraga olib yashagani ma'lum bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xudkush Suriyaning Turkiya bilan chegarasi yaqinida bomba o'rnatilgan avtobusni portlatish oqibatida 15 odam halok bo'ldi, 25 odam jarohatlandi. Suriya inson huquqlari observatoriyasining xabar berishicha, voqea 14 avgust kuni kechqurun Atmeh deb ataluvchi joyda sodir etilgan. CNN turk telekanali terrorchilik Atmehdagi qochqinlar lagerida sodir etilganini xabar qildi. Idlib viloyatining Atmeh aholi punkti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan muxolifatning asosiy tayanch nuqtalaridan biri hisoblanadi. Iroq harbiylari 14 avgust kuni boshlangan Mosul uchun janglar davomida hozirgacha 5 ta qishloq islomiy davlat jangarilaridan ozod etilganini ma'lum qildi. Kurd qo'shinlari kengashiga ko'ra, ozod etilgan hudud 50 kvadrat kilometr masofani tashkil qiladi. AQSh harbiylari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kurd kuchlari yana bir necha qishloqni ozod etish rejalashtirilayotganini bildirdi. Bag'doddan 400 kilometr shimolda joylashgan Mosul islomiy davlat nazoratidagi eng yirik shahar va amalda guruhning poytaxti hisoblanadi. Ozodlikdasiz, so'nggi xabarlar. Havanada Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastroning 90 yilligi tantanali nishonlandi. Tadbir Havanadagi Karl Marx nomidagi teatrda o'tkazildi. Fidel Castro tadbirga ukasi Kubaning hozirgi prezidenti Raul Castro va Venesuela rahbari Nicolas Maduro hamrohligida keldi. Kuba revolyutsiyasi lideri Fidel Castro tadbir davomida o'zini yomon his qilayotgani va bemor ekanini sezdirib qo'ydi. Fidel Castro 1959 yilda Kuba kommunistik tuzum o'rnatilgan inqilobga rahbarlik qilgan va mamlakatni 2011 yilgacha boshqargan. Nigeriyada Boko Haram islomiy guruhi 2 yil avval o'g'irlab ketilgan qizlar to'g'risidagi videoni internet tarmog'ida e'lon qildi. Videoda qizlarni guruhning hukumat tomonidan qo'lga olinib, qamoqda saqlanayotgan a'zolariga almashtirish taklif qilindi. O'g'irlab ketilgan qizlarni topish amaliyotiga AQSh, Britaniya va Fransiya mutaxassislari qatnashmoqda. Boko Haram qizlarni 2014 yilda o'g'irlab ketgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Yuqoridan quyiga Toshkent viloyat hokimi Yangiyo'l tuman hokimi etib tayinlandi. Bola furushlar, Moskvada yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan Samarqandlik ayol va uning xaridori ushlandi. Rio 2016, noma'lum shaxslar Rossiya bayrog'ini g'ijimlab yerga uloqtirdi. Ozod mikrofon, bank 30 million so'mimizni qaytarib bermayapti deb shikoyat qildi sirdaryolik 30 yashar yigit ozodlikka. Millatdoshlar, urush tufayli uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar gumanitar yordamsiz qolmoqda. Turkiyada nima gap? Istanbulda so'nggi 2 haftada 140 ga yaqin markaziy osiyolik ushlandi. Ozod Nazar hafta Karimovning bozor o'charini kim qilib beradi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini belgilab bergan ba'zi muhim hodisalar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayevni shu viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinladi. Sodiq Abdullayev atigi 6 oy muqaddam prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi kiritgan taklif asosida Toshkent viloyati rahbari sifatida ish boshlagandi. Yangilik tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Sodiq Abdullayev yangi vazifaga 12 avgust kuni tushlikdan keyin tayinlandi. Yangiyo'l tumanida bosh vazir ishtirokida katta yig'in bo'lib o'tdi. Ertalabdan katta yo'llar to'silib, soat 12:30 larda bosh vazir keldi. Bosh vazir kechga yaqin Yangiyo'l tumani hokimi Ravshan Norbutayevni vazifasidan olib, uning o'rniga viloyat hokimi bo'lib ishlab kelayotgan Sodiq Abdullayevni qo'ydi, dedi Ozodlik manbasi. Bu xabarni Ozodlikka ham Toshkent viloyati, ham Yangiyo'l tumani hokimliklari rasmiylari tasdiqlashdi. Toshkent viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, Sodiq Abdullayevning Yangiyo'l tumani hokimi sifatida ish boshlashi ortidan uning o'rniga ayni viloyat hokimining ma'muriy masalalar, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Islom Ergash Xo'jayev tayinlangan. Yangiyo'l tumani hokimi Ravshan Norbutayev nima uchun ishdan olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik manbalariga ko'ra, tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev ustidan maxsus tekshiruv boshlatilgan. Yangiyo'l tumani hokimligi mulozimi bu xabarni rad etdi. Bo'lmagan gap, odamlar gapiraveradi, dedi Yangiyo'l tumani hokimligi mulozimi. Sodiq Abdullayev Toshkent viloyati hokimi sifatida bor yo'g'i 6 oy ishladi. 4-fevral kuni Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida shaxsan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Islom Karimov raisligida o'tgan mazkur sessiyada mahalliy xalq orasida Gitler laqabi bilan tanilgan general Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimi vazifasidan ozod qilingandi. Toshkent viloyati hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, prezident sobiq hokim Ahmadjon Usmonovning ish faoliyatini tanqid qilgan. Mazkur sessiyadan ko'p o'tmay, Ahmadjon Usmonov xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishlikka yo'l qo'yganlik va poraxo'rlik kabi jinoyatlarda gumonlanib, hibsga olindi. 59 yoshli Usmonov hozirda Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi yerto'lasida so'roq qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Yangiyo'l tumanining yangi hokimi o'z ishini tumandagi fermerlar bilan uchrashuvdan boshlagan. So'nggi oylarda 160 mingga yaqin aholisi bo'lgan Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani ommaviy axborot vositalari diqqat markaziga aylandi. 2 oy muqaddam O'zbekistondagi barcha davlat telekanallari xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga Chinoz va Yangiyo'l tumanlaridan minglab odamlarning foizga pul bergani haqida maxsus ko'rsatuv namoyish qilgandi.
Demak, Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayev shu viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinlandi. Navbatdagi lavhamiz Moskvadan. Moskva viloyati Lyubertsi shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan va sotib olayotgan ayollar ushlandi. Politsiya 16 yashar o'zbekistonlik sotuvchi ayol 150 ming rublga o'z bolasini samaralik ayolga pullamoqchi bo'lganini bildirdi. Joriy yil 10 avgust kuni Lyubertsi shahri huquq tartibot idorasi xodimlari yangi tug'ilgan chaqaloqni sotish masalasida kelishib olgan ikki ayolni shunday qilib hibsga oldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
2016 yilning 10 avgust kuni Moskva viloyatining Lyubertsi shahri huquq tartibot idorasi xodimlari yangi tug'ilgan chaqaloq oldi berdisi masalasida kelishib olgan ikki nafar ayolni hibsga oldi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasi sotuvchi bo'lib chiqqan chaqaloqning onasi 16 yashar O'zbekiston vatandoshi ekanini xabar qildi. Tergov ma'lumotlariga binoan 2016 yilning fevralida homilador bo'lgan voyaga yetmagan ayolda tug'ilajak bolani boshqa oilaga pullash g'arazli niyati paydo bo'ladi. Buning uchun u internet tarmog'ida tegishli e'lon qoldiradi. Bu e'longa ko'zi tushgan 22 yoshli samaralik ayol bolani sotib olishga rozilik beradi. Tortishuvlardan keyin ular chaqaloqni 150 ming rublga baholaydi, dedi tergov qo'mitasi vakilasi Olga Vradi Ozodlikka. Bola tug'ilishi bilanoq 10 avgust kuni Samaradan kelgan 22 yoshli ayol kelishilgan pulni o'zi norasida bo'lgan onaga topshiradi. Shundan keyin ikkovlon kuzatuv olib borayotgan operativ xodimlar tomonidan qo'lga tushirildi. Chaqaloq tibbiy ko'rik uchun shifoxonaga olib ketildi. Bolafurush o'zbekistonlik ayol va rossiyalik xaridor odam savdosida ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Hozirda ozodlikka ikkala ayol yashash joyini tark etmaslik tilxati asosida politsiya bo'limidan qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilar o'z aybiga allaqachon iqror bo'lgani aytildi. Tergovchilar bolasini 150 ming rublga baholagan tadbirkor o'zbek qizi biror nojo'ya harakat qilayotganini anglamagan ko'rinadi demoqda. Aniqlanishicha, farzandini sotish to'g'risidagi e'lon ostida u o'z ismi sharifini qoldirgan. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'z farzandlarini sotishga urinishlari bilan bog'liq voqealar avval ham uchragan. Ammo deyarli barcha bolafurush muhojirlar qo'lga tushayotgani va jinoiy javobgarlikka tortilayotganiga qaramasdan o'z bolasini pullashga shoshilayotganlar soni kamaymayotir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi mavzular: Rio 2016. Noma'lum shaxslar Rossiya bayrog'ini g'ijimlab yerga uloqtirdi. Ozod mikrofon: bank 30 million so'mimizni qaytarib bermayapti deb shikoyat qildi sirdaryolik 30 yashar yigit. Millatdoshlar: urush tufayli uy-joylarini tark etishga majbur bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar gumanitar yordamsiz qolmoqda. Braziliyada o'tayotgan Olimpiya o'yinlari yangiliklari: Rio Olimpiadasida yakshanba kuni 49 kilogramgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasidagi final uchrashuvida Hasanboy Do'stmatov kolumbiyalik Yuberxen Martinesga qarshi ringga chiqadi. Agar Hasanboy Do'stmatov ushbu uchrashuvda ham g'alaba qilsa, Rioda oltin medalga sazovor bo'lgan ilk o'zbek sportchisiga aylanadi. Shanba kuni Rio Olimpiadasida boks bo'yicha 91 kilogramgacha bo'lgan sportchilar orasida O'zbekiston vakili Rustam To'laganov yarim finalda rossiyalik Yevgeniy Tishchenkoga mag'lum bo'lib, bronza medalini qo'lga kiritdi. Ayni kunda o'zbekistonlik bokschilar Shahobiddin Zoirov, Shahrom G'iyosov va Bahodir Jalolov o'z janglarini g'alaba bilan yakunlab, navbatdagi bosqichga o'tdilar. Yana bir yangilik Rossiya bilan bog'liq: sinxron suzish bo'yicha Rossiya chempioni Aleksandra Patskevich Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarining birinchi kunida Rossiya bayrog'ini noma'lum shaxslar g'ijimlab yerga uloqtirganini aytdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ayrim rossiyaliklar Olimpiadada aksil Rossiya ruhiyati hukm surayotganidan arz qilmoqda. O'yinlar boshlanishidan avval Rossiya hukumati homiyligida rus sportchilarining doping iste'mol qilgani dunyo matbuotida keng yoritildi. Natijada o'nlab rossiyalik sportchilar o'yinlardan chetlatildi. Bir necha o'yin davomida tomoshabinlar rossiyalik sportchilarni masxaralab qarshi olishdi. Ayniqsa, suzish musobaqalarida bu hol ko'p kuzatildi. Bu yo'nalishda rus va Amerika sportchilari o'rtasidagi raqobat sovuq urush yillarini eslatadi. 2012 yil Londonda bo'lib o'tgan Olimpiadada ayollarning guruh musobaqasida g'olib chiqqan Patskevich 12 avgust kuni o'z Instagram sahifasida "Birinchi kun haddan tashqari uzun, og'ir va mashaqqatli bo'ldi" deb yozdi. Hamma Rossiya atletlariga bo'lgan munosabat haqida so'rayapti. Nega sukut saqlashimiz kerak? Ular hurmatsizlik qilyapti. O'zingiz xulosa qiling. Bugun ertalab eshigimiz derazamiz ortida bayrog'imizni yirtilgan va g'ijimlangan holda topdik. Sinxron suzish bo'yicha musobaqalar 14-avgust kuni boshlanadi. Londondagi o'yinlarda Rossiya ham guruh, ham duet o'yinlarda g'olib chiqqan. Mamlakat mazkur sport bo'yicha 8 ta oltin medalni qo'lga kiritgan. Biz taslim bo'lmaymiz yoki provokatsiya qurboni bo'lmaymiz. Ko'proq jilmayib, yanada qattiqroq kurashamiz deya so'zini davom ettirdi Patskevich. Rossiya Olimpiya qo'mitasi mamlakat bayrog'iga ko'rsatilgan hurmatsizlik haqida 12-avgust kuni uyushtirish qo'mitasiga xabar qildi. Ammo Rossiya delegatsiyasi yetakchisi Igor Kazikov rasmiy arz yozilmasligini bildirdi. Bu narsa namoyish yoki norozilik boshlashga arzimaydi. Farrosh ayol yoki boshqa birorta bayroqni olib tashlagan bo'lishi mumkin, dedi Kazikov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13
Asaka Bank 30 million so'mimizni qaytarib bermayapti. Bunday shikoyat bilan Ozodlikning Ozod mikrofoniga Sirdaryo viloyat Sardoba tumani markazida istiqomat qiluvchi 30 yashar Sherzod Takaboyev murojaat qildi. Uning aytishicha, joriy yil boshida uning onasi 75 yashar Maqsatoy Normatova Asaka Bankga 30 million so'm qo'ygan. Sherzodning aytishicha, mablag' bankga Damas avtomashinasi sotib olish maqsadida qo'yilgan edi. Lekin pul bankka qo'yilganidan buyon o'tgan yarim yildan ko'proq vaqt ichida avtomashinani sotib olish uchun Sherzodning so'zlariga ko'ra to'lov ochilmagan va 30 million so'm hanuz Asaka Bankda turibdi. Sherzodning aytishicha, u 25 iyulda onasi bilan birgalikda bankka borib, pulni qaytarishni talab qilgan. Asaka Bank mulozimi esa naqd pul taqchilligi tufayli pulni hozircha qaytarib bera olmasligini bildirish bilan cheklangan. Sherzodning o'ziga quloq tuting.
Men adresim shu Sirdaryo viloyati Sardoba tumanida.
Sardoba tumani? Tuman markazida yashaysizmi?
Ha.
Ismingiz nima? Familiyangiz nima?
Endi men u bankka qo'ygan pulimiz ayamni nomidada, shunga men o'lan qoldim. O'zimni aytishim kerak edi, ayamni ism familiyasini aytishim kerakmikan deb.
O'zingizni ham ayting, ayangizni ham ismini familiyasini ayting. Chunki siz bank meni pulimni bermayapti deb bankni ustidan arz qilyapsiz. Shuning uchun aniq tiniq bank ham keyin kim bilan gaplashilganini aniq bilish kerak, kim da'vo qilayotganini bilish kerak.
Men Takaboyev Sherzod.
Qanaqa?
Takaboyev Sherzod.
Takaboyev Sherzod. Yoshingiz nechida?
30 da.
30 da. Ayangiz ismi?
Normatov Maqsatoy.
Ha, xo'p. Nima bo'ldi? Mana endi gapiring.
Ayamni yoshi 75 ta.
Ha, nima bo'ldi?
Asaka bankga pul qo'ygandik, bir mashina olamiz deb bir niyat qo'ygandik. Damas mashina olmoqchi edik. Hech fond ochilmayapti, ochiladi yaqinda deb qo'ygandik, hech ochilmadi. U dedi, bu deyapti.
Qancha pul qo'ygansiz? Qachon qo'ygansiz?
Yanvar oyida qo'ygandik-da, 30 million qo'ygandik o'zimiz so'mda-da. Ekki oyda ochilib qoladi deb shartnoma qilib qo'ygandik. Ekki oyda ochilmadi.
Nima
ochildi? Keyin 4 oyga shu
nima ochilish kerak edi?
O'sha mashinaga to'lovdi. Keyin shartnomani yana uzaytiramiz dedi. Keyin shartnomani yana uzaytirdik.
Shartnoma kim bilan? Kim bilan shartnoma?
Ayam bilan.
Bank.
Asaka Bank bilan-da.
Ha, u qana
Asaka Bank.
Nima degan shartnoma edi u?
Shu omonat foizga qo'yib turinglar dedi, fond ochilsa dedi, sizga xabar ham tuldi, yoki haydaymiz dedi-da.
Qanaqa mashina olmoqchi edinglar? Kimdan olmoqchi edinglar?
Shu Damas avtomashinasi olmoqchi edik-da.
Ha, Damas.
Siz so'rayvering, men aytaveray, men azim tushib
qaytaraman. Ha, men so'rayapman-ku. Mana yanvar oyida 30 million so'mni Asaka Bankga qo'ydinglar. Va oradan 2 oy o'tgandan keyin yana shartnomani o'zgartiramiz deyshtda, shunaqami?
Ha, shartnomani 4 oyga qo'ydik. 1-4 oyga qo'ydikmi? Ha, 1-4 oyga qo'ydik. Keyin 2 oyga. Kecha yaqinda yana 1 oyga qo'yishdi.
Bu nima degani? Nima degani u 1 oyga, 4 oyga degani nima degani?
Va birinchi 4 oylik omonatga qo'ydik 20% ga. 4 oy ichida ochilib qolsa pullarni sizlarga haydaymiz dedi. Biz qo'yishdan oldin sizdan so'ragandim. Endi ayamda yoshlar kattaroq edi. Men o'z ayamni ham turgandim, men pulimni qo'yaman bankka. To'lov bo'lgan paytda mashinaga haydasak bo'lamizmi? Bo'ladi dedi. Yaqinlarda bo'lib qoladi dedi. Qo'yib turavering dedi. Xo'p, men kerak payti qaytar olaman pulimni desam, o'sha bankdan tar bizda Asaka bankdan o'sha devodning filiali ekanda bankda ekan. O'shaga qarashlagan bizda avtomashinalarda qana pullari bo'ladi, xohlagan payt qaytarib olishingiz mumkin dedi. Deganimiz 4 oy qo'ydik birinchi. Xo'p deb kutdik, 4 oyda bir o'zgarish bo'lmadi. Keyin orada bichi keyin pulimizni qaytarib olib bozordan olamiz desak, kim bizga yo'q dedi, mana shu oyda bo'lib qoladi dedi-da, shartnomani uzaytiraylik dedi. Keyin xo'p deb yana 2 oy uzaytirdik. 4 oydan keyin 2 oyga.
Xo'p.
4 oydan keyin 2 oy uzatgandan keyin yana shu telefonlashtirdik. Xabar bormizmi? Yo'q dedi. Damazga to'lov bo'lmayapti dedi. Salonga borsak, salonni o'zimiz olaylik desak, salonga bizda so'mga maoshi yo'q, faqat valyutada deyapti. Keyin esa shartnoma uzaytirmay 2 oy tugagandan keyin pulimizni qaytarib olyapti, bizda naqd pul yo'q deyishyapti.
Oxirgi marta Asaka bankka qachon bordingiz pulimizni qaytarib bering deb?
O'sha mana 25-chi kuni.
25-chi iyuldami?
Iyulda 2-chi borgu.
Iyulda, ha, bundan 20 kun oldin. Bundan 20 kun oldin boribsiz-da?
Ha.
Nima deyshti?
Naqd pul yo'q deyshti.
Nechchi marta bordingiz pulimizni qaytarib bering deb?
Nechchi marta boramiz? Bir marta bormi? Telefonda aytdim, naqd pul yo'q, o'shanda ham shartnomani uzaytirmasdan qancha naqildik, foydasi yo'q, naqd pul bo'lmayapti. Qariyalarimiz pensiyalarini ham bera olmayapmiz. Shartnomani uzaytirib turaveraylik dedi, yana bo'lib qoladi dedi. Avgust oyida bo'lib qoladi dedi. Xo'p deb mana avgust oyiga yana 1 oyga cho'zdirib keldik. Hozircha mana 25-avgust ham kelyapti, 1 oylik shartnomamiz tugaydi. Lekin hozir jimjit. Ertaga 25 kuni borsam ham shu ahvol.
Endi Damas olish fikridan qaytdinglarmi?
Endi naqd pulimizni ololmandan keyin endi o'tiribmiz, endi bo'lib qolsa Damas bo'lib qolsa o'tkazamiz pulimizni deb.
Balki yana borsangiz berar pulni, siz erta tashvish qilayotgandirsiz balki.
Endi uni u yerdan eshitdim, birdan berolmas ekanda, ya'ni yonimizda bir ikkitasi ham qo'ygan ekan, u yerda ma'lum eshitasiz-ku, bo'lib-bo'lib mayli bitar ekan.
Pulni qo'yayotganda surishtirib ko'rmayapsiz-da?
Ha, surishtirib o'zi o'zlaridan so'radim, o'sha vaqt kerak payti vaqtdan qaytarib ololamanmi desam, xolos dedi, bizda har doim pul bo'lgan dedi.
Siz 30 millionni naqd olib borgansiz-a?
Ha, endi bir so'mimiz 2 so'm bo'lsin deb qo'yib turgandik-da.
Qo'ygan 30 millioningiz shu kunda nechta pul bo'ldi hozir?
Yo'q, foizini beryapti lekin, vezaska shu 500 mingdan beryapti 30 millionga.
Nechta marta
500 ni qaytarish iloji yo'q.
Nechta marta 500 mingdan oldingiz?
Ha, 4 marta.
4 marta 2 million olibsiz-da.
Ha, shunday.
Endi hozir ozodlikka bu haqda shikoyat qilishdan maqsad nima?
Yo'q, shu mashinaga o'tkazib berish pulimda ya pulimni qaytarib berish, boshqa e'tirozim yo'q.
Ozod mikrofon eshittirishi doirasida Sirdaryo viloyat Sardoba tumani markazida istiqomat qiluvchi 30 yashar Sherzod Takaboyev bilan suhbatlashdik. Ozod mikrofon eshittirishi formatidan kelib chiqib, shikoyatchining gaplarini e'tiboringizga havola qilish bilan cheklandik. Ozodlik Asaka Bankning mazkur shikoyat yuzasidan har qanday shakldagi izohi, bildirishnomasi, bayonoti va hokazolarni eshitish va siz tinglovchiga eshittirishga tayyor. Hozircha esa Asaka Bank foydasiga hozirgina Sherzod Takaboyevdan eshitganingiz birgina gapni takrorlashimiz mumkin. Sherzodning aytishicha, yanvardan buyon onasi Asaka Bankka qo'ygani 30 million so'm evaziga 4 marta 500 ming so'mdan jami 2 million so'm ustama foiz hisobida pul olgan. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Bu yakshanbadan boshlab har yakshanba ham chiqadi efirga Ozod Nazar va u Ozod Nazar haftadir. Ozod Nazar hafta eshittirishining bugungi mehmoni Kamoliddin Rabbimov. Mintaqa yangiliklari. O'shda 24 iyun kuni yo'qolgan va yaqinlarining arizasiga asosan militsiya tomonidan qidirilayotgan Uyg'ur millatiga mansub tadbirkor Xitoy qamoqxonasidan topildi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati hozircha rasman tasdiqlanmagan, ammo ishonchli manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda Uyg'ur tadbirkorini Xitoyga yashirin olib chiqib ketilishida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qo'li bor deb xabar berdi. Asli Xitoylik bo'lgan tadbirkor o'shda Qirg'iziston vatandoshiga uylangan va savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Uyg'ur tadbirkori qanday asoslarga ko'ra o'shda qo'lga olingani va qanday holatda yashirincha Xitoyga olib chiqib ketilgani to'g'risida izoh berishdan tiyilmoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tadbirkorning Xitoyga yashirincha olib chiqib ketilgani yuzasidan paydo bo'lgan tafsilotlar o'rganilayotganini va bu ma'lumotlar tergov siri hisoblanishini bildirdi. Qirg'iz parlamenti deputati Cho'lpon Jaqupova Uyg'ur tadbirkor Xitoyga yashirincha olib chiqib ketilishi qonunlarning qo'pol tarzda buzilishi ekanini aytdi.
Если это по запросу на экстрадицию, то это все полностью ведение Генеральной прокуратуры.
Экстрадиция қилиш масаласы Бош прокуратураның вакалатыга кирады. Хорыч ватандошын экстрадиция қилиш масаласын фақат Бош прокуратурагина хал қилади. Махсус хизмат ходимлари өз хоҳишларига қараб бир одамни у ёки бу мамлакатга топширишга ҳақли эмас, деди Чолпон Жақупова. Бундан аввалларга ҳам Қирғизистондан одамларнинг яширинча равишда бошқа davlatlarga o'g'irlab ketilishi holati kuzatilgan edi. Masalan, 2005-yilda o'zbekistonlik muxolifatchi Xoldorjon Isroilov o'shda, 2013-yilning 18-fevralida o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin Bishkekda yo'qolib qolgan. Bir necha oylik qidiruv ishlaridan so'ng ular Andijon qamoqxonasida saqlanayotgani to'g'risida xabarlar kelgan. Huquq faollari mazkur shaxslar Qirg'iziston huquq tartibot idoralari xodimlari hamkorligida O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan deb bayonotlar bergan. Bishkeklik taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Qirg'izistondan boshqa davlatlar vatandoshlarining o'g'irlab ketilishiga yordam berish orqali kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari pul ishlamoqda deb hisoblaydi.
Bu yerda o'sha cho'ntak qiziqchiligi bor. Sotning chechimi yo'q.
Ularni osongina olib ketishmaydi. Bu yerda cho'ntak manfaati bor. Faqat shaxsiy manfaat uchungina sud va prokuratura qarorisiz odamlarni boshqa davlatlarga topshirib yuborishayapti. Milliy xavfsizlik xizmati jamoatchilik nazoratidan tashqarida bo'lib qolmoqda. Maxsus xizmatlar amaliyot o'tkazayotgan paytda ham qancha odamlarni ekstremist deb otib o'ldirdi. Ularning ekstremist ekaniga qanday dalil isbotlar bor edi deb so'rasak javob berish Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda monstrga aylangan tashkilotdir, dedi Aziza Abdurasulova. Bundan avvalroq Uyg'ur tadbirkorining yo'qolishi yuzasidan Jalolobod viloyat militsiyasining 10-bo'limi xodimi Bekjan Ajiqulov qamoqqa olingan edi. U Uyg'ur tadbirkorini o'g'irlaganlikda gumonlangan. Biroq dastlabki tergovdan so'ng u uy qamog'iga chiqarilgan. Bunga Uyg'ur tadbirkori yo'qolgan kuni Bekjan Ajiqulov Jaloloboddan O'shga bormagani va o'z ish joyi bo'lgani aniqlangani sabab qilib ko'rsatildi. Qirg'izistonda bundan avvallari ham Xitoy bilan munosabatlar buzilmasligi uchun Uyg'urlarga o'zgacharoq munosabatda bo'lish holatlari kuzatilgan. Masalan, 2011-yil 4-fevralida Tursun Islomning Xitoy dunyoga tahdid solmoqda kitobini, 2014-yilning 9-iyunida Qoraxon Nur va Nur Muhammad Kenjiyevning Men Uyg'urman kitobini Qirg'iziston hududida tarqatish sud qarori bilan taqiqlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Afg'oniston yangiliklari: bu mamlakat shimoliy viloyatlarida to'xtovsiz janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan o'zbek oilalar og'ir ahvolda hayot kechirmoqda, deb xabar qiladi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Mazkur oilalar muxbirimizning aytishicha, ularga insonparvarlik yordamlari yetkazilmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Millatdoshlar bilanning ahvoli bilan muxbirimiz tanishtiradi.
So'nggi oylar davomida Afg'onistonning shimol viloyatlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida mudhish janglar sodir etildi. Otishmalar yuz bergan hududlarda minglab mahalliy oilalar o'z turar binolarini tark etib nochor ahvolda, ayrim viloyatlar markazlari, jumladan Shibirg'on shahriga borib joylashganlar. Ularning ayrimlari o'z qarindoshlari uylariga borib boshpana topgan bo'lsa-da, aksariyati og'ir vaziyatda, eski chodirlar u daraxtlar ostida yashashga majburlar. Yaqinda Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'tgan 3 oy badalida mazkur viloyatning atrof hududlari va qo'shni viloyatlaridan urushlar tufayli bu shaharga kelib joylashgan ichki qochqinlarga ayrim insonparvar idoralar tomonidan ko'rsatilgan gumanitar yordamlar tarqatildi. Darzob tumanidan o'z oilasi bilan Shibirg'on shahriga kelgan qochqin ayollardan biri 7000 afg'oni yo 90 dollardan oshiroq naqd pul va boshqa yordamlar qo'lga kiritganini ma'lum qildi.
Men 4 ta kampal oldim, bir dosh oldim, mana 3 ta satil oldim, mana bir chiroq oldim, mana 7000 pul oldim.
Juzjon viloyati qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlaridan Boy Muhammad keyingi 3 oy badalida 300 ga yaqin oilalarni Aqcha, Darzob va Qo'shtepa tumanlari hamda qo'shni viloyat Foryobning notinch hududlaridan Shibirg'on shahriga boshpana izlab kelganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, mazkur qochqinlarga davlat tomonidan haligacha insoniy yordamlar ko'rsatilmagan. Boy Muhammad ichki qochqinlarni shoshilinch insoniy yordamlarga jiddiy ehtiyojlari borligini tilga oldi. Bundan taqriban 2 oy oldin Juzjon viloyatining Aqcha tumanidan o'z ayoli va farzandlari bilan Shibirg'on shahriga qochib kelishlikka majbur bo'lgan Abdurrahim davlatdan tez kunlarda atrof hududlar xavfsizligini ta'minlashini so'radi. U ichki qochqinlarni atrof tumanlar xavfsizligi to'laligicha ta'minlangan taqdirda o'z uy-joylariga qaytib borishlarini aytadi. Keyingi 4 oy ichida Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Juzjon, Foryob, Sarpol, Bag'lon va Qunduzda davlat markazlariga qarshi jangari toliblar hujumlari mezoni oshdi. Ayrim viloyatlarda qator mintaqalar jangarilar ishg'oliga o'tdi. Shu kecha kunlarda Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatining Imom Sohib tumani markazi jangarilar tomonidan qurshovga olingani aytiladi. Mahalliy rasmiylar tez orada jangarilarga zarbalar berilmagan taqdirda mazkur tumanni toliblar ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz Turkiyadagi vaziyatga doir. Istanbulda so'nggi 2 hafta ichida 140 ga yaqin Markaziy Osiyolik muhojir ushlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ushlanganlarning asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lib, hozirda ularning 100 ga yaqini deportatsiya xavfi ostida qolgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
29-iyul kuni Turkiya xavfsizlik idoralarining Istanbul shahrida boshlagan tadbirlarning birinchi bosqichida 29 nafar o'zbekistonlik muhojir, keyinchalik yana 100 dan ziyod o'zbek muhojiri ushlandi. Ushlangan o'zbek muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston xalq harakati ma'lumotiga ko'ra, ushlanganlarning 80 nafari qo'yib yuborilgan va ularning 40 nafariga bir oy ichida Turkiyani tark etish talabi qo'yilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ayni paytda yana 60 kishi Istanbuldagi Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilibdi.
29-dan boshlangan bunday operatsiya, o'sha kuni 29 kishini ushlangan. Keyin ulardan 21 kishi qo'yib yuborilgan, qolgan 9 kishini yana ushlab qolishgan. Bugunga kelib hammasi bo'lib 100 kishini ushlashdi. Shulardan 4 kishi Tojikiston, 6 kishi Qirg'iziston, 9 kishi rossiyalik, 1 kishi qozog'istonlik fuqarosi bo'lgan. Ammo qolganlarning hammasi, ya'ni 80 ga yaqin, 80 dan ko'proq o'zbeklar. Ushlangan 100 kishidan 40 tasi qo'yib yuborilgan. Va o'shalarning hammasiga o'sha Turkiyani tark etish talabi bilan qo'yib yuborilgan. Mana shu 2-3 kun ichida ular chiqib ketish kerak bo'ladi. O'sha talabga binoan hozir ular chiqib ketish kerak. Shu 60 kishi Qumqopi degan izolyatorda ushlab turibdi bu 60 kishi. Qumqopida 60 kishi bor. 17 tasi yosh bolalar, 4 tasi ichida hamile ayol, bolalarning ichida 15 kunlik, 3 oylik chaqaloqlar ham bor.
Ozodlikning Istanbuldagi manbalariga ko'ra 11-avgust kuni ham shahardagi bir necha nafar o'zbek muhojiri politsiya tomonidan olib ketilgan. Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilganlardan birining yaqiniga ko'ra, hozircha ushlanganlarga rasmiy biror ayblov e'lon qilinmagan. Politsiya bilan gaplashdi, hech qanday ayblov yo'qligini aytishdi, faqat deport bo'lishini aytishdi. Sababini izohlashmadi, dedi yaqini deportatsiya markazida ushlab turilgan o'zbekistonlik muhojir. Uning aytishicha, aksar ushlanganlarning O'zbekistondagi uylarida MXX tomonidan tintuv ham o'tkazilgan. Deportatsiya xavfi ostida qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatdan chiqarib yuborilishini to'xtatish bo'yicha harakat qilayotganini aytgan Muhammad Solihga ko'ra, ushlab turilgan o'zbek muhojirlarning aksari diniy motivlar bois O'zbekistonni tark etgan shaxslar bo'lib, ularning deportatsiyasiga yo'l qo'yish mumkin emas.
Bular O'zbekistondan qochgan dindorlardan bo'lmasin. Ya'ni o'sha o'zining diniy e'tiqodi tufayli O'zbekistonda tazyiq ta'qibga uchrab qochgan insonlar. Ko'pchilikning o'tirma izni bor, 5-6 yildan beri hatto yashab o'tirgan o'zbeklar. Bular hech bir partiyaning yarim nimani a'zosi emas, faqat o'sha dindor bo'lganlari uchun tazyiq ta'qibga uchragan mazlumlar. O'zbekistonga borsa mutlaqo bular ishkanja qilinadi va qiynoqqa solinadi. Bu hatto o'ldirilishi ham mumkin. Buni bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Jamoatchilik bunga qarshi turishi kerak. Masalan, Amnesty International, Human Rights Watch kabi tashkilotlar bu narsani qo'lga olib jilashi kerak va Turk hukumatiga ularni o'sha qaytarib yubormasligi uchun talab qo'yish kerak deb o'ylayman.
Voqea yuzasidan Istanbul politsiyasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Aftida muhojirlarni ushlash tadbiri faqat Istanbulda kuzatilmoqda. 11-avgust kuni Turkiyaning boshqa shaharlarida yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan suhbatimizda harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng favqulodda tekshiruv bo'lmaganini aytishdi. 15-iyul kuni Turkiyada bir guruh harbiylar davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan. Ushbu voqeadan so'ng O'zbek turizm milliy kompaniyasi Turkiyaga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston vatandoshlari hamda Turkiyaga sayyohlar jo'natish bilan shug'ullanadigan operatorlardan bu mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olishni so'radi.
Ozod nazar hafta mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozod nazar hafta deb boshladim gapni. O'sha haftani voqealarini, eng muhim voqealarini gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Bugun yakshanba, mana haftaning oxiri. Keling, men sizga kart-blansh beray, chunki bir hafta davomida juda ko'p voqealarni yoritdik. Sizni e'tiboringizni tortgan masalalarni gaplashaylik. Meni e'tiborim emas, sizni e'tiboringizni tortgan. Nimani gaplashmoqchisiz?
Diqqatni tortadigan O'zbekiston ichkarisida bir qancha voqealar, ya'ni ozodlikda yoritilgan voqealarga ko'zim tushdi. Demak, Samarqandda IShIDga odam yollashda ayblangan 5 kishi qamalgan. Bu birinchi voqea bo'lsa, ikkinchisi masalan Qashqadaryoga bosh vazirning desanti tashlanayotganligi ham ozodlik sahifalarida yoritildi. Menimcha mana shu ikkala voqea O'zbekiston jamiyati, O'zbekiston o'zligi va siyosiy tizimini bir yoritib beradigan jiddiy voqealar nazarda.
Agar istasangiz yana bir voqeani, xalqaro sahnadagi voqeani, Erdo'g'onning Rossiyaga safari.
Bu juda ham muhim mavzu, chunki bir tomondan biz mustaqil davlatlar hamdo'stligining a'zosimiz O'zbekiston. Ikkinchi tomondan O'zbekiston Turkiy dunyodagi ikkinchi katta davlat, Turkiyadagi kabi, ya'ni Turkiyadan keyin. Shuning uchun bu davlatlarning munosabati O'zbekiston ichki va tashqi siyosati uchun muhim bir vektor hisoblanadi. Shuning uchun bu qiziq mavzu.
Keling, unda o'sha Samarqanddan boshlaylik. Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda ayblangan 5 kishi, jumladan bir ayolni 10 yildan 13 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanuvchilardan 2 nafari IShIDga odam yollashda, 3 nafari esa jihodga ketishni rejalashtirganlikda aybdor deb topilgan. Biz shu haftada bergan xabarimiz shundoq boshlanadi. Bu xususda nima degan bo'lardingiz?
Bilasizmi, bu yerda menda bir qancha shubha bildiruvchi savollar tug'ildi. Bu material bilan tanishganimdan keyin birinchi asosiysi, nahotki mana IShID tashkiloti tuzilganiga necha yil bo'lyapti, va keyingi 2 yil ichida IŞİD'ning butun dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda ham jozibadorligi jiddiy pasaydi. Hattoki o'sha jihodchilar va ma'lum bir diniy guruhlar o'rtasida ham IŞİD'ga shubha bildirish kuchaydi. Lekin O'zbekistonda aynan IŞİD'ga qo'shilish bo'yicha sud jarayonlari ana endi keyingi oylarda bo'layapti. Ya'ni mendagi asosiy shubha bu yerda siyosiy bir maqsad va vazifalar yo'qmasmikan degan bir savol paydo bo'lyapti. Uning ustiga qarang, O'zbekistonda shakllangan ijtimoiy psixologik muhit bor. Agar O'zbekistonliklardan so'rasangiz, hozir O'zbekiston o'sha axborot mashinasi, davlatning axborot, ommaviy axborot vositalari mashinasi birinchi va global eng katta tahdid sifatida IŞİD'ni ko'rsatadi. Shunday bir tasavvur shakllanadiki, bamisoli IŞİD xuddi O'zbekistonning chegarasida 1.5 millionlik armiya bilan qurol-aslaha, mana qurollangan holatda O'zbekistonga kirishni bir maqsad qilib qo'ygandek tasvirlanadi. Ya'ni shu qadar bir dahshatli tasvirlanadi. Endi materiallarda aytilyaptiki, men o'sha podrobni o'z va boshqa ma'lumotlarga ham qaradim, O'zbekiston ichkarisida o'sha yoritilgan ma'lumotlargaki, endi bu odam, ya'ni Ruslan Bekchitoyev degan shaxs 3 marta qamalgan ekan. Mana qarangda, o'zi 3 marta qamalgan odam
55 yashar Ruslan Bekchitoyev
sudlangan,
ha, guruhga boshchilik qilganlikda aytilyapti-da.
Ha, uni ustiga qarang, ya'ni aytilyaptiki, juma namozlaridan keyin o'sha masjiddan chiqqandan keyin odamlarni da'vat qilgan deyilyapti. Mana bu yerga har qanday O'zbekiston bilan oz bo'lsa-da tanish bo'lgan odam ishonmaydi. Chunki odatda jihodchilar juma namozdan keyin ko'chada yoki biror bir joyda odamlarni ommaviy yoki 3-4 kishini, 5-6 kishini yig'ib bunday da'vat qilinmaydi. Uning ustiga o'sha jamoatchilik fikrida IŞİD to'g'risida yoki mana shunday g'oyalar aytilishi bilan odamlar qochib ketadi. Ya'ni men o'ylaymanki, o'sha davlatning oldindan qora ro'yxatda bo'lgan shaxslari bor, bu har doim bo'lgan. Xo'p, 3 marta sudlangan bo'lsa, 3 marta agar qamalgan bo'lsa, demak, u odam taqdirga tan bergan va uning qarindoshlari ham mana shunday vaziyatga o'rganib qolgan va shuning uchun siyosiy maqsadlarda ishlatilishga qulay bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamoliddin, aytsin-chi, o'sha 3 marta qamalgani uchun o'sha alamzadalikdan qilgan bo'lishi mumkin emasmi?
Agar alamzadalikdan qilgan bo'lsa, men ma'lumotlarni izladim-da, qarang. Bu yerda aytilyaptiki, shaxslar jo'natilgan deyapti, lekin o'sha shaxslarning ro'yxati mavjud emas. Uning ustiga qalbaki hujjatlar tayyorlanganlikda boshqa bir yosh yigit ayblanyapti. Demak, Ikrom Abdusattorov 23 yoshar ekan. Xo'p, savol paydo bo'ladi. Qalbaki hujjat tayyorlash malakasi to'g'risida ma'lumotlar berilishi kerak. Qanday qalbaki hujjatlar qaysi maqsadda tayyorlandi, bu to'g'risida ma'lumot berilishi kerak. Umuman sud jarayoni o'ta yopiq bo'lgan, hech qanday inkor qilib bo'lmaydigan dalillar berilmayapti. Ya'ni hamma vaziyatni inobatga olsangiz, men o'ylaymanki, bu yerda nima deydi, ishonish o'rniga ishonchsizlik borgan sari kuchayib boraveradi. O'ylaymanki, mana O'zbekiston bu, ya'ni siyosiy tizimning asosiy maqsadi jamoatchilik fikrini, jamoatchilik tafakkurini biroz qo'rqitish bilan boyitish va ishi to'g'risida eshitishi bilanoq ko'z quloqlarini yopib, o'sha qochib ketsin degan bir vaziyatni shakllantirishga intilinyapti. Lekin bu odamlarda ma'lum bir aytaylik qiziqish bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular bu ma'lumot qidirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu odamlarni o'sha kompyuteri va boshqa bir axborot vositalari konfiskatsiya, musodara qilinganligi aytilyapti. Uyida materiallar topilganligi aytilyapti. Lekin qaysi material? Qanday topildi? Mana shular to'g'risida hech qanaqangi ochiqlanish yo'qda. Endi O'zbekiston huquqiy davlat emas. Shuning uchun qanchalik
material? Tergov siridir bu.
Yo'q, agarki tergov siri tergov jarayonida bo'ladi, lekin sud hukmidan keyin jamoatchilikka oshkor qilinishi kerak. Bu yerda u odamlar уже qamaldi, meni tushunishimcha, ya'ni sud hukmi e'lon qilindi. Demak, undan keyin jamoatchilikka uzil kesil inkor qilib bo'lmaydigan ma'lumotlar berilishi kerak.
Kamoliddin, siz aytganlaringizdan kelib chiqib, bunda xulosaga kelish mumkinmi? Demak, bular shu kunda IŞİD'ga aloqadorlikda qamaldi. Agar bular 5-6 boring ana 10 yil oldin qamalsa, xizbchilikda ayblanib qamalgan bo'lardi. 15-20 yil oldin qamalsa, vahobiylikda ayblanib qamalgan bo'lardi degan xulosa kelib chiqyapti siz gapingizda. Shundaymi?
Bilasizmi, o'sha endi O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir haqiqatan mavjud. Ular, ya'ni ba'zi bir shaxslar uydirma ayblovlar bilan qamaladi, qamalgan, lekin ba'zi bir shaxslar haqiqatda Hizb ut-Tahrirning a'zosi. Lekin Hizb ut-Tahrirga a'zo bo'lish O'zbekiston va postsovet hududida jiddiy katta bir jinoyat hisoblanadi, ya'ni islomchi bo'lish. Ya'ni bu yerda o'sha postsovet hududidagi huquqiy tizimning dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lgan bir vaziyat. Lekin mana bu odamlarga IShID ayblovi qo'yilyapti, lekin savol paydo bo'ladi. Haqiqatda bu odamlar ongida, tafakkurida IShIDga jiddiy qiziqish bildirdimi? Qiziqish bildirishning maqsadi nima bo'ldi? Ularga qo'shilishmidi yoki ularni tushunishmidi, ularni tanqid qilishmidi? Yoki umuman IShIDga aloqasi bo'lmasa-da, davlat ularga mana shunday ayblov qo'yib, o'sha jamiyatni qo'rqitib qo'yish uchun mana shunday bir tadbir qilyaptimi degan bir savollar tug'iladi. Meni nazarimda oxirgi nuqta, ya'ni davlat o'sha jamiyatni, jamoatchilikni ko'proq qo'rqitish, ogohlantirish maqsadida bir qancha shaxslarni qurbon qilyapti deyishimiz mumkin.
Xo'p, keling ikkinchi mavzuga o'taylik. Ikkinchi mavzu siz e'tibor qaratgan mavzu Qashqadaryoga hukumatni tekshiruvchilar guruhi yuborilishi. Demak, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari, soliq, moliya va boshqa vazirliklar xodimlaridan iborat 200 kishilik maxsus guruh Qashqadaryo viloyat huquq tartibot idoralari xalq xo'jaligi sohalarini tekshirish uchun Qarshi shahriga kelishi kutilmoqda deb o'tgan haftada yozdik va balki bugun kecha bugun yetib borgandir, bo'lmasa erta indin yetib boradi. Nimasi sizni qiziqishingizni uyg'otdi bu xabar? Chunki shunaqa tekshiruvchilar guruhi kecha paydo bo'lgan narsa emas. Har doim bo'lib turgan narsa.
O'zbekiston uchun bu to'g'ri. O'zbekiston uchun bu juda ham bir oddiy holat ko'rinishi mumkin. Lekin e'tibor bersangiz, mana Chexiyada yoki Fransiyada yoki Amerikada mana shunday voqea va hodisalar umuman hech kim eshitmaydi. Bunday voqealar bo'lishi ham mumkin emas. Ya'ni bu siyosiy tizimni, siyosiy rejimni mohiyatini ochib beradigan bir fenomenlardan bittasi. Bu bilan O'zbekiston postsovet davlat ekanligi aniqlanadi, chunki SSR paytida, sobiq ittifoq davrida mana shunday tekshirishlar markazdan mintaqaga yuboriladigan tekshirishlar bo'lib turar edi. Ya'ni bu avtoritar totalitar davlatlarda bo'lib turadigan holat, hodisaki, birinchidan hokimiyat ustidan jamoatchilik nazorati yo'qligini anglatadi va shuning uchunki ikkinchi bir muammo paydo bo'ladi. Markaziy hokimiyat mintaqalarga, mahalliy hokimiyatga ishona olmaydi. Buning boshqa sababi, yana boshqa sabablari ham bor, chunki hokimiyat, markaziy hokimiyat ham, mahalliy hokimiyat ham o'ta korrupsiyaga berilgan va korrupsiyaga to'yingan. Va shuning uchun markaziy hokimiyat mahalliy hokimiyatni o'sha qo'shimcha tekshirish, chunki mana O'zbekistonda SMB bor, Ichki ishlar vazirligi bor, prokuratura bor. Lekin mana bu kanallardan kelayotgan ma'lumotlarga ishonmasligini sabab o'rtada o'sha uzviy korrupsion tizimlar juda ham kuchli ishlaydi. Aytaylik, viloyat hokimi qaysidir bir davlat maslahatchisining yoki bosh vazirning o'zini yoki prezidentni yoki boshqa bir shaxsni ishonchli vakili hisoblanadi. Yoki uning o'rinbosari yana kimdir biri bilan yaxshi aloqada bo'ladi. O'sha bayramlarda sovg'a salomlar olib borib turadi. Chunki biz bilamiz, O'zbekistonda birinchi shaxs prezident bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha hozirgi hokimiyat pilla poyalardagi shaxslar aynan Karimovga bayramlarda sovg'a salomlar, bozorlik qilish orqali hokimiyatning yuqori pallalariga chiqqan shaxslar. Va mana shu mexanizm doim ishlab turadi. Ya'niki, hamma ham Karimovga, prezidentga bozorlik qo'shtirnoq ichida bozorlik qilishni xohlaydi. Hamma viloyat hokimlarining orzusi. Lekin hammada ham mana shunday imkoniyat mavjud emas. Oldinlari 90-yil yillar, 2000-yil yillar va balkim hozirgacha ham o'sha prezident ishlari boshqarmasining boshlig'i Zelimxon Haydarov o'sha kanal darvoza eshiklarini ochib beruvchi shaxs edi va shu orqali mana O'zbekistonda korrupsion tizim mustahkam ishlab turadi. Endi hokimiyatning asosiy maqsadi nima? Hokimiyatning asosiy hozirgi mana shu tekshirishdan maqsadi o'sha mahalliy hokimiyatga nisbatan birinchi zo'riqish vektorlarini shakllantirish, va bu orqali mana resurslar yetishmaydi O'zbekistonda. Hamma davlatda o'zini o'sha o'sish bilan birgalikda ehtiyojlar undan kattaroq o'sib boradi. Bu kambag'al davlat bo'lsin, boy davlat bo'lsin. Demak, O'zbekistonda keyingi davrda haqiqatda iqtisodiy endi har doim bo'lgan aslida. Ya'ni O'zbekiston permanent resessiya holatidagi bir davlat, lekin u davr bilan bu davr o'rtasida o'sha resessiyaning chuqurligi va iqtisodiy inqirozning chuqurligi jiddiy farq qiladi. Mana O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlashtirish uchun yiliga 7-8 milliard dollar yuborilgan bo'lsa Rossiyadan, birgina Rossiyadan. Mana shu daromad manbai keyingi paytda yo'qoldi. Keyingi 1.5-2 yilda, 2 yildan oshdi ham taj. Xo'p, mana shunday holatda mahalliy hokimiyatga nisbatan zo'riqish vektorlarini shakllantirish, resurslarni tejash va qo'yilgan maqsad vazifalarni zo'riqish vektorlari, qo'rqituv mexanizmlari orqali bajarilishini, amalga oshirilishini erishish.
Kamoldin. Mana diqqat bilan eshityapman mana so'nggi savolimdan keyingi gaplaringizni va bitta narsaga ishonqiramay turibman-da, siz aytdingiz Karimovga bozorlik qilish degan iborani ishlatdingiz. Nahotki Islom Karimov kimlarnidir bozorlik qilib kelib berishiga ehtiyoji bor.
Bilasizmi, O'zbekistonda yo'q, bu aniq ma'lumot. Buni O'zbekiston ichkarisidagi manbalarni endi juda ham ko'pchilik biladi, o'sha hokimiyatda ishlagan shaxslar, lekin ular bu narsani aytishni xohlaydimi, yo'qmi, uni bilmayman. Ya'ni qarang, u bu bayramlarda viloyat hokimlari oldinlari 90-yillarda, 2000-yillarda o'sha Karimovni o'ziga va oilasiga sovg'a salomlar bilan, masalan, bir necha mana flyaga deydi, 50 litrlik, 25 litrlik mana zig'ir yog' yoki asal yoki shunga o'xshagan boshqa, masalan, Karimov Qashqadaryoda viloyat hokimi bo'lgan, masalan, aniq ma'lumotlar bor, 90-yillarning oxirida, masalan, erta bahorda bizni Shivada pichak deydi. Pichak yegisi kelsa viloyat hokimiga telefon qilib, meni pichak yegim keluvdi desa, ular o'sha narsani pishirib berib yuborishgan.
Nima u pichagi?
Ya'ni ko'k somsa deyishimiz mumkin. Xo'p, ko'k somsa deyish mumkin Toshkent shevasida yoki Vodiy shevasida. Xo'p, ya'ni o'sha ko'k somsani yoki pichakni tayyorlab berib yuborgandan keyin afsus qilgan, o'zim olbormaymanmi, o'sha orqali Karim bilan ko'rishmaymanmi degan afsus qilgan shaxslar bo'lgan. Ya'ni bu narsa bor narsa. Chunki mana prezident apparatining, devonning va o'sha oqsaroy deymiz yoki dormon, Karimov asosan dormonda yashaydi-ku. Endi o'sha dormonga kerakli mahsulotlarni har doim davlat byudjetdan ajratilib, u narsa amalga oshirilmaydi. Kerak bo'lgan paytda o'sha prezident xizmati boshlig'i Zelimxon Haydarovga aytiladi, lekin Zelimxon Haydarovning yonida o'sha ro'yxat katta bir o'chirib deydi-ku. Ya'ni kutish borki, menga o'sha eshiklarni ochsangiz, o'sha ishlarni men qilardim degan odam son mingda. Va bundan Karimov ham yoki o'sha Zelimxon Haydarov ham har doim unumli foydalanishadi va bu shaxslar ham undan unumli foydalanishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha ishlarni aytaylik 8-martda yoki Mustaqillik bayrami, endi hamma viloyat hokimlari keladi yoki bir boshqa bayramlarda aniq ma'lumotlar bor, o'sha Karimovning atrofidagi ayollarga yoki uning oilasiga sovg'a salomlar bilan kelganligi bu aniq. Va har safar kelganda Karimovni o'sha rahbarni, ya'niki ular ota deyishadi, otani qo'lini olib ketsak bo'ladimi deb soatlab kutishgan holatlari ham bo'lishgan. Ya'ni bu bor narsa aslida.
Siz aytayotgan gapga bir illustratsiya tariqasida o'sha Qashqadaryoga tekshiruvchilar guruhi ketayotganiga oid maqolamizdan bir parchani o'qib bersam, qarang. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, tekshiruvchilar xarajatlarini qoplash uchun tashkilotlarga soliq solingan. Va shifokorlardan biri bundoq debdi: mehmonlarning oziq-ovqati, ularni olib yuradigan avtomobillarga benzin puli va boshqa xarajatlar tashkilotlar rahbarlari zimmasiga yuklangan. Masalan, mehmonlarning soqol olishi uchun stanoklar, sochiq, sovun, shampun kabi xarajatlar uchun tuman kasalxonasining bo'lim boshliqlaridan pul yig'ilmoqda degan shifokorlardan biri. Bu tekshiruvchilar guruhi korrupsiyaga qarshi kurashish uchun boryaptimi yoki korrupsiyani urchitish uchun boryaptimi?
Ha, demak, hokimiyatning asosiy maqsadi korrupsiyani yo'qotish emas. Ya'ni o'sha jamiyatda ham shunday kutish borki, mana bizga gaz berilmaydi, tok uziladi va ishlatmagan gazga pul to'laymiz degan sovet davridan qolgan bir kutish holatlari bor-da. Ya'ni hokimiyatning maqsadi, markaziy hokimiyatning maqsadi o'sha defitsitlarni qondirish emas, aksincha defitsitlarni mahalliy hokimiyatga zo'riqish uyg'otish orqali to'ldirish. Ya'ni markaziy hokimiyat davlat byudjeti va davlat ehtiyojlari, jamiyatning ehtiyojlari haqida gap ketmayapti bu yerda. Bu yerda davlatning, hokimiyatning va hukumatning ehtiyojlari haqida gap ketyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, masalan, men ham davlat ishlarida ishlaganman. Biroq markazdan tekshiruvchi borar ekan, u albatta yuqoriroq instansiyadan xat olib, oldindan o'sha ma'lumotlarni berib, masalan, strategik tadqiqotlar instituti Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan yuborilayotganligini doim aytadi-da. Ya'ni xat qilib, mana shunday borilgandan keyin u yerda kun tartibida bo'lmaydi. Ya'ni markazdan tekshiruvchi borar ekan, u o'zining ehtiyojlari haqida nima deydi? O'sha tekshirilayotgan tomon u narsani tabiiy ravishda ta'minlab berilishi nazarda tutiladi. Aytilmaydi, nazarda tutiladi. Agar u tekshiruvchi komissiyaga sharoit yaratib bermasa, u nima deydi? Unga nisbatan salbiy munosabat bildirilib ketilishi bu tabiiy bir holat hisoblanadi. Ya'ni esingizda bo'lsa, revizor degan bir asar bor, Rossiyada, ya'ni o'sha inqilobdan oldin yozilgan
Google.
Google'ning revizor asari. Bu xuddi o'sha revizorni eslatadi. O'zbekistondagi hozirgi bir holat. Ya'ni revizor boryapti. Bu yerda o'sha nima deydi? Markaziy hokimiyat o'zining ma'lum bir maqsad va vazifalari bor. O'sha planlar bajarilishi, o'rta pog'ona hokimiyatdagi korrupsiyani biroz qisish orqali o'sha davlatning ehtiyojlari to'ldirilishi. Lekin mana agar hokimiyatni bir qancha qavatli bino deb hisoblasang, eng yuqori qavatda prezident o'tiradi va ikkinchi qavatda aytaylik o'sha bosh vazir, prezidentning davlat maslahatchilari va kuch ishlatar tizimlar. Prezidentga va uning oilasi O'zbekistonda mutlaq daxlsiz shaxs. Hattoki prezident yoki Karimov mana qizi Gulnora Karimovani jazolash to'g'risida buyruq berdi. O'sha buyruqni kimki yugurib amalga oshirgan bo'lsa, o'sha shaxslarga ham ishonchsizlik bildirildi va o'sha shaxslar ham hokimiyat tizimlaridan asta-sekin olib tashlandi. Ya'ni xulosa shundan iboratki, demak, senga o'sha vaziyat taqozo qiladigan bo'lsa, sen bizga qo'l ko'tarar ekansan degan xulosa bilan olib tashlandi, olib tashlanadi. Va kimki o'sha prezident, hattoki Karimovning buyrug'i bo'lsa-da, Gulnoraga teginmagan bo'lsa, hokimiyatda qolyapti. Bu qisqa
qisqada
endi bu qonuniyat.
Tushunarli. Kelinganda Erdo'g'onni Rossiyaga safarini qisqagina bir.
Xo'p.
Kutilmaganda muzlab ketgan munosabatlar kutilmaganda qaynab ketdi.
Xo'p, endi qaynab ketdi deyish qiyin, chunki ikkita tomonda ham o'zaro ishonchsizlik va sovuqlik mavjud. Endi mana Erdo'g'onni Rossiyaga tashrifi bo'yicha bir qancha baholar berildi, lekin meni nazarimda bu ancha emotsional baholar bo'ldi. Siyosatda bir hissiyot, emotsiyaga berilgan holatda bir baho berish, menimcha bu Putin ham, Erdo'g'on ham hokimiyatda 10 yildan ortiq qolayotgan shaxslar va bu shaxslarda mana bu bir tomondan bir ehtirosli aytaylik yondashuv, siyosatga yondashuv ikkalasida ham mavjud bo'lsa, lekin ikkalasini bugungi kundagi ehtiyoj ularni kuchli birlashtirib turibdi. Demak, birinchi asosiy maqsad ikkala tomonning iqtisodiy ehtiyojlari. Qarang, e'tibor bering. Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi eng kuchli bir to'qnashuv paytida ham strategik loyihalarga teginilmadi. Ya'ni janubiy gaz oqimiga Turkiya ham, Rossiya ham shubha bildirmadi. U mavzuga teginilmadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Rossiya Turkiyaga atom elektrostansiyasi qurib berilyapti. 20-30 yil ichida qurilishi kerak bu narsa. U narsani u ikkita tomon ham mutlaq og'ziga olgani yo'q. Ya'ni ikkita tomonda ham bir tomondan o'sha dahanaki informatsion emotsional urush bo'layotgan bo'lsa-da yoki to'qnashuv, bir-birini ayblash bo'layotgan bo'lsa-da, strategik loyihalarga shubha bildirish, ularni muzlatish, ularni qayta ko'rib chiqishni hattoki xayoliga ham keltirishmadi. Ikkita tomonda ham ichkarida mana shunday bir-biriga ehtiyojiga, ya'ni ehtiyoj u loyihalarga katta ekanligi anglandi. Endi Turkiya, o'ylaymanki, Erdo'g'on ancha pragmatik bir yondashuv qilyaptiki, Turkiya o'sha Putin bilan Erdo'g'on bundan 2-3 yil oldin o'zaro savdo iqtisodiy tovar ayirboshlashni 100 milliard dollarga olib chiqishni vazifasi qo'yilgan. Bu juda ham katta mablag'. Va Erdo'g'on mana bu Sankt-Peterburgga safarida o'sha maqsadni yana qaytadan kun tartibiga qo'ydi va uni Putin tasdiqlayapti. Demakki, bu ikki tarafning ichki ehtiyojlari iqtisodiy turizm bo'lsa, geosiyosiy maqsadi g'arbga qarshi nima deydi? Taktik alyans deyishimiz mumkin, strategik emas. Chunki ikkalasi ham g'arbga intiladi. Turkiya Yevropa ittifoqining a'zosi bo'lishni xohlaydi. Rossiya sanksiyalarni olib tashlanishini va qachondir g'arbning tarkibiy qismi bo'lishni xohlaydi va ayni paytda o'zini imperiya maqomidan voz kechishni istamaydi. Ya'ni g'arbning g'arbga bo'ysingan a'zosi bo'lishni xohlamaydi. Bir tomondan g'arbning a'zosi bo'lishni xohlaydi, ikkinchi tomondan alohida geosiyosiy vektor bo'lishni xohlaydi. Mana bu Rossiya Putin oldiga qo'ygan murakkab vazifa va ikkalasi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbiy Yevropaga qarshi bir taktik alyans qilyapti, qisqa muddatli alyans qilyapti deyishimiz ham mumkin.
Kamoliddin, rahmat sizga.
Salomat bo'ling.